Сез ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. 17 елга якын республика белән идарә иткән Мортаза Рәхимов президентлыктан китте. Түбән Новгородның Пашат һәм Симочки авылларында татарлар 1919 елгы фаҗиганың корбаннарын искә алды. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз карылык һәм авыл хуҗалыгы турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Азатлык радиосы сөйли Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада иң зур вакыйга ул 17 ел республика белән идарә иткән Мортаза Рәхимовның президентлыктан китүе булды. Әлеге вазифаларны башкаручы итеп Рөстәм Хәмитов билгеләнде. Шулай ук Уфада бу атнада милли мәдәни оешмалар уздырган фәнни-гамәли конференциядә җанисәп татар мәктәпләре һәм балалар бакчаларындагы хәлләр тикшерелде. Бу хакта тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
15 июль кишен 20 ел буена Башкортстан башында утырган Мортаза Рәхимовны Русия президенты эшеннән бушатты. Башкортстанның дәүләт телевидениесе бу вакыйганы ниндидер Рәхимов өчен шатлыклы хәл сымаграк күрсәтергә маташты.
Ул Рәхимов белән эшлекле сорашу узгарды. Унда Дмитрий Медведев Башкортстан президентының отставкасын кабул итте. Ил башлыгы Мортаза Губайдулла улы Рәхимовка озак елдар Башкортстанга итәкселек итүе һәм республиканың тотрыклы үсешендә нидеп, Рәсәйдең алдынгы терәк төбәкләр исемлегенә күтәргәне өчен рәхмәт сүзләрен әйткерде. Рәсәй президенты указы менән Мортаза Губайдулла улы Рәхимов беренсе дәрәҗәләге ватан алдындагы каданышлары өчен ордены менән бүләкләнде.
Әмма әлбәттә, бу хәл Рәхимовның үзе өчен дә, аның якыннары өчен дә шатлыклы хәл түгел. Русия президенты Рәхимовны үз теләге белән урыныннан төшерер алдыннан Русияның мәгълүмат чаралары Башкортстан президентын гөрзиләренең иң авырларын сайлап дөмбәсләделәр. Башкортстан президенты куласындагы республика ниндидер гулаг рәвешендә тасвирланды. Рәхимов тирәсендәге дәүләт түрәләре җинаятьчел төркем сыйфатында күрсәтелде. Һәм менә шулай пишратып, тузанда унатып типкәләгәннән соң дигәндәй, Русия президенты Дмитрий Медведев Рәхимовка яхшы эшләгән өчен рәхмәт әйтеп, орден тагып эшеннән бушатты. Читтән караганда булар барысы да һич кенә дә рәхмәт әйтү түгел, мыскыл итүгә охшаган иде. Шулай итеп, типкәләнеп һәм мактанып Мортаза Рәхимов Башкортстан тәхетеннән төшеп китте. Шул көнне Русия президенты үзенең указы белән Башкортстан президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы итеп, элек Башкортстанда яшәп эшләп киткән Росгидро ширкәте җитәкчесе Рөстәм Хәмитовны тәгаенләде. 16 июльдә исә газета.ру хәбәр итүенчә, Бердәм Русия партиясе җитәкчелеге Рәхимов урынына дәгъва итүче 4 шәхестән торган исемлекне төзеп, Русия президенты аппаратына тапшырган. Бу исемлектә искә алган Рөстәм Хәмитов, Башкортстаннан сенатор Рудик Искужин, Уфа мэры Павел Кашкаев һәм Башкортстан Курултайы депутаты Рөстәм Марданов та бар. Аналитиклар фикеренчә, Русия президенты мөгаен Рөстәм Хәмитов кандидатурасында тукталар. Рөстәм Хәмитов үзе әйтүенчә, Башкортстанны, Башкортстандагы сәяси көчләрне яхшы белә. Рәхимов кланына керми, милләтче түгел, федераллар өчен үз кеше. Хәзер инде барысы да Кремль ихтиярында. Кремль үзе сайлаган кандидатураны 2-3 атна эчендә Башкортстан депутатларыннан раслатыр дип көтелә. Рәхимовның китүе мәгълүм сәбәпләр аркасында республикадагы берәүне дә битараф калдырмагандыр. Башкорт ягы, шул исәптән гади башкортлар да моны борчылып кабул итәләр. Татар, урыс ягы, урамдагылар да шатланып кабул итәләр. Башкорт яклы үтә милләтчел сәясәт үткәргән Мортаза Рәхимов үзенең 20 еллык хакимлеге чорында татарны да, урысны да башкортка каршы куйды. Башкортлар белән башка халыклар арасын бозды. Әмма Рәхимов кулындагы Башкорт хакимлеге күсәгеннән бигрәк тә татарлар риза чыкты. Рәхимов командасы алып барган милли сәясәт нәтиҗәсендә Башкортстан татарларының рухи даирәсе юк дәрәҗәгә җиткерелеп кысракланды. Радио телевидениеда татарча тапшырулар совет чорындагыша атнасына 25 минут килеш калды. Хәер, Рахимов чорының нәтиҗәләренә киләсе атнадагы тапшыруда ныклабрак тукталырбыз. Әле шуны гына әйтергә була. Алда торган җанисәптә башкорт түрәләре төрле сулар белән тагын берничә йөз мең татарны башкорт дип язып, Башкортстанда 1989 елда 1,121,000 булган татарны 2010 елда 400 меңгә калдырырга ниятлиләр иде. Мортаза Рахимовның алынуы бәлки мондый планнарны җимерер. Һәрхәлдә татар лидерлары шуңа өметләнә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Җанисәпкә әзерләнү мәсьәләсе 14 июльдә Башкортстан татарлары милли мәдәни оешмалары оештырган махсус фәнни гамәли конференциядә дә тикшерелде. Конференциядә чыгыш ясаучылар нигездә ике мәсьәләне карадылар. Башкортстанда барган тенденцияләр татар халкына ни дәрәҗәдә яны һәм хәлне җайга салу өчен ниләр эшләргә кирәк. Профессор Дамир Исхаков башкорт төшенчәсенең төрле чорда төрле мәгънәгә ия булганлыгын аңлатты һәм бүгенге башкорт идеологларының бу төшенчәне тарихи чордан суырып алып, тегегә исә бу җирлектә яшәүче халыкны башкорт дип игълан итүләре нигезсез икәнлеген күрсәтте. Профессорлар Рушан Галямов һәм Фойл Сафин башкортларның республикадагы җитәкче органнарга үтеп керү масштаблары белән таныштырдылар. Профессор Мәҗит Хуҗинның чыгышы бәлки иң авыры булгандыр. Ул ничә итеп Башкортстанда татар мәктәпләре бетерелә баруын конкрет саннар белән тасвирлады.
Быелгы 1 сентябрьгә 119 мең татар баласы калды. А в учении, то мы сказали, на 1 сентября 2004 года татар балалары республикада укытылган 450 мәктәптә. Яңадан әйтәм. 450 мәктәптә.
Кайсы елда?
1 сентябрь 2004 елда.
Әле көндә?
Бүгенге көндә 1 сентябрь 2010 елда. Әйбәт, калды 316 татар мәктәбе. Шунда укыйлар барысы 119 мең татар баласыннан 10,042 татар баласы 8.37% татар балалары.
Башкортстанда фәкат 18 балалар бакчасында гына татар теле калган икән.
Менә профессор Галямов интересный не әйтте. Термин ясалма башкортлар. Безнең татар балалары бит хәзер ясалма башкортлар булып киттеләр хәзер. Уйлап карагыз әле, Илештә хәзер ясалма башкортлар булып киттеләр. Уже бүгенге көндә детсадта татар телендә тәрбияләү туктатылган. Бер яслидә, детсадта да хәзер татар телендә республикада всего лишь 18 штук калган. Бер прогимназия бар иде безнең Уфада, миллионный городта, 350 мең татарга. Аны да бетерделәр булды. По поручению исполкома Конгресса татар мы были в составе делегации у ректора Башкирского педагогического института имени Акмулла. 15 кеше урынына бер заявление татар баласы бирген. Укытырга татар балалары гариза бирмәгәннәр. Безнең министерство образования республики 150-дән алып 175 татар мәктәбен плюс итеп бирә. Юк укытылмаган татар балалары изучать термин татар теленә, анда укыйлар изучать теләр дип фальсифицированные данные передают. Результаты переписи 2002 года Тонкаляра взяли такой ориентир, дали такую возможность националистам из башкирской элиты, чтобы они могли выдавливать татарский язык из области культуры. Татарларның ансамбльләрендә кертмиләр бит Дамир әфәнде безнең Башкортстанга хәзер.
Шулай итеп, вакыйгаларга бай булган тагын бер атна үтеп китте. Башкортстан хәзер күпмедер дәрәҗәдә юл шатында тора. Кая таба китәр? Хаман татар мәксу ягынамы, милли тигезлеккә табанмы, яңа президент билгеләнгәч, бераз ачыкланыр. Әмма барыбер, әгәр Русия үзен элек кеше тотса, Казан элек кеше шиттән карап торып, Башкортстан татары утыртылмаган табын артына, башкортлар белән бергә утырып, дуслашып маташса, Башкортстан татарларының хәле элек кеше мөшкел калуына шик юк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә Түбән Новгород өлкәсендә урнашкан Пашат һәм Симочки авылларында большевиклар хакимияткә килгәч үк беренче зылымнар корбаннарын искә алу чарасы булды. 1919 елда ук әлеге авылда большевикларның авыл хуҗалыгына карата булган сәясәтен хупламыйча авыл кешеләре баш күтәрә. Әмма баш күтәрү тиз арада бастырыла. Шунда катнашкан дип 51 кешене мәхкәмәсез генә аталар. Алар арасында авыл яшьләре дә бу авылдагы дәрәҗәле имамнар да була. Тулырак итеп, бу фаҗигаларны искә алучы арасында катнашкан Рафиз Җәмдихан сөйли.
Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы нигездә татар районы дип атап була. Сталин вакытында ул милли район булып торганда, аннары милли районнар бөтен ил буйлап бетерелгән Кызыл Октябрь районына да беренчә урыс авылын өстәп куялар. Әмма район үзәге һаман да татар авылында урнашып кала. Район үзе Кызыл Октябрь дип аталса да, район үзәге Уразавыл дип атала. Финляндиядә яшәүче татарлар нәкъ менә шушы һәм якын тирәдәге берничә авылдан чыкканнар. Район бүген дә Кызыл Октябрь дип атала. Кайчандыр булган Кызыл инкылапмы, яисә кайбер галимнәр әйткәнчә түнтәрелеш кенә булганмы ул, әмма атама татар районына ябышып калган. Бу төбәктәге татарлар өчен большевиклар ясаган инкылап түнтәрелеш хатирәләре район исемендә генә чагылып калмый. Исемнәрсә ул? Бүген бар, иртәгә юк. Әҗәрәхәт, кан җәрәхәте, аң җәрәхәте, рух ярасы. Бу яктагы татарларда кызыл инкылап җәрәхәте һаман да сыркып тора. Эш шунда ки, бу яклардагы Семеновка, ягъни татарча Семочки һәм Пашат дип аталган ике татар авылында кызыл террор 1919 елда ук булып уза. Бу көннәрдә әлеге канлы фаҗигане искә алу чарасы узды. Дөрес, хәтер чарасы рәсми рәвештә Пашат авылында хәтер көне дип аталып, ул 2нче дөнья сугышындагы җиңүнең 65 еллыгына, авылда яңа төзелгән мәхәлләнең 20 еллыгына, авылда беренче мәчет төзелүнең 230 һәм Пашат авылы барлыкка килүнең 370 еллыгына багышланган иде. Чара өчен сәбәпләр күп булса да, нигездә ул 1919 елдагы вакыйгага багышланды. Пашат белән Семеновка дигән татар авыллары бер туган авыллар дип әйтеп була. Аларның авыл арасында елга ич нәрсә генә аерып тора. Өстәвенә, Пашат авылы Семеновкадан аерылып чыккан дип санала. Дөрес, бу фикер белән мәктәп һәм балалар бакчасында мөдир булып эшләүче Сәрия Ималетдинова килешми.
Миңа кажется, 500 елдан артык килеп урнашканнардыр дип уйлыймын. 400 дип әйтәләр мондагы халыкны. Мен уйлыйм, тагын да тарих тирәнрәктер дип.
Ничек кенә булмасын, бүгенге көндә Симочкида, Пашатта икесе дә ике татар авылы саналалар. Аларның җирле үзидарәләре дә аерым. Былтыр дөрес ике авылга бер җирле идарә ясарга омтылып караучылар булган, әмма авылда референдум оештырганнар. Пашатта, Симочки халкы да бер идарәгә керүгә каршы чыккан. Сиргач якларында авыллар бүгенге көнне күбрәк дачларны хәтерләтәләр. Яшьләр буын-буын шәһәргә китә. Мәскәү якын, шунда агылалар. Татарлар гына түгел, урыс авыллары да шулай. Әмма урыслардан аермалы буларак, татар авыллары сугыштан соңгы харабәләрне хәтерләтми. Авыл чәчәк ата, икешәр катлы йортлар. Булар элеккеге татар байларының утарларын хәтерләтә. Мәскәүгә киткән авыл кешеләре шулай итеп туган нигездә йортлар төзи, җәйлеген балаларын монда кайтара, үзләре дә җәй чыккан саен туган нигезгә тартылалар. Шулай итеп, Сергач чакларындагы зур-зур авыллар татар рублевкаларына әйләнеп бара. Пашатның үзендә бүген 385 ләп йорт, хуҗалык бар. Аларда 440 ләп кеше яши. Булар нигездә олылар. Симочкида исә йорт хуҗалыклар саны 400-гә җитә, халкы да 500 кеше тирәсе. Ике авылда да колхоз ише нәрсәләр бар. Алар районда да, өлкәдә дә уңышлылардан саналалар. Мәсәлән, Пашатның 2000 гектар авыл хуҗалыгы җире бар, шуның 1.5 чәчелә. Колхозда сыерлар күп асрыйлар. Саны арта бара дип аңлаттылар. Бүген 2000-дән артык сыер асрыйлар икән. Шуңадырмы Пашатта берничә чуваш йорты да барлыкка килгән. Булары күршедә генә урнашкан хәерче чуваштан килмешәкләре. iş yürüte alarını. Ауылдагы мәктәп белән балалар бакчасы бер бинада урнашкан. Бу уку йортларын бинага берләштермәй, аларның мөдирләре дә бер. Ул алда әйтелгән Сәрия Аймалетдинова. Аның белән мәктәп һәм авыл хәлләре турында сөйләшәбез.
Бу Фашат башлангыч мәктәбе, балалар бакчасы. Мәктәпне һәм балалар бакчасын саклап калу ниятеннән без кушылдык. Һәм хәзер бергәләшеп эшлибез. Бер ел үтте инде менә. Эшебез Аллага шөкер яхшы бара. Результатларыбыз яхшы. Менә хәзер генә аккредитация процедурасын үттек, зур баллар җыйдык, һәм комиссия безгә тәкъдим итте этнографик центр ачарга.
Районда мы бу?
Районда. Без НИРО белән хәзер элемтәгә керәбез. НИРО Нижегородский институт развития образования. Һәм менә бу әйбер нидем экспериментал мәйданчык итеп эшләмәклебез.
Бүгенге көндә мәктәптә һәм балалар бакчасында барлыгы ничә бала?
Барлыгы безнең хәзер 28 бала. Барлык классларда аерым укытыла. Но быелгы сыелдан без комплектлар бездә булыр мәктәптә. Икшәр класс бергә утырырлар, чөнки балалар азау.
Ничә
укытучы? Ике
укытучы. Монда алар ничә сыйныфка хәтле укыйлар?
Беренчедән алып, 5-нче сыйныфка кадәр.
Аннан соң кайсы мәктәпкә баралар?
Аннан инде алар баралар Семеновка урта мәктәбенә.
Бу Семеновкада да, монда да ул татар мәктәпләре саналамы? Ягъни татар теле әлифбалар укытыламы? Семеновкада татар теле әдәбияты фән буларак булса да укытыламы?
Безнең мәктәпләр татар мәктәпләре булып санала, национальный мәктәпләр, татар мәктәпләре, татар теле һәм әдәбият укытыла. Башлангыч классларда предметларны без татар телендә алып барабыз, чөнки балалар бит кечкенәләр, аларның фикерләү сәләтләре дә барысы да үз телендә инде билгеле.
Менә хәзер искә төшереп алыйк әле, менә сез бу мәктәптә укыдыгызмы?
Мин бу мәктәптә укыдым.
Сезнең вакытта балалар күпме иде? Ничә елларда укыдыгыз?
Мин 1968 елда мәктәпкә укырга кердем. Безнең классыбызда 30 бала иде. Балалар күп иде, параллель класслар идек без. Хәзер үзегез күреп торасыз, беләсез инде барыгызда, миграция сәбәпле балалар азрак. Шулай булса да безнең хозяйствобыз, җирле күмәк хуҗалыгыбыз районда кешеләрдән санала, эш урыннары бар. Эшләгән кешеләр эшлиләр, балалар менә хәзер генә безнең 4 бала туды инде, әлдә тагын көтелә. Шуңа күрә авыл бетмәс дип уйлыйбыз.
Үлем белән нине чагыштырганда тууны.
Бөтен җирдә ничек бездә дә шулай.
Бу итне дачык кебегрәк авылга.
Юк, дача кебек кенә ул түгел, безнең күбесе йортларда кешеләр яшиләр. Олылар да, яшь семьялар да бар, но яшь семьялар әзрәк. Олы яшьтәге кешеләр шәһәргә китеп бармыйлар әле, йортларын ябып китәргә ашыкмыйлар.
Семеновкада балалар саны күпме икән мәктәптә?
120-гә якын.
Авыл бай да, авыл матур да ул менә, бик җайлы да урында урнашкан. Шулай да ничектер авылның киләчәге бармы бу авылның?
Мин үзем авылымның патриоты буларак, оптимист кеше буларак, бары тик уңайга гына, яхшылыкка гына табынып яшәдем. Матурлыкка, яхшылыкка, һәм уйлыйм, авыл бетмәс дип.
Шәһәрдән яшьләр кайтырлар дисе уйлыйсыз?
Юк, алай уйламыйм. Калганнар бәлки калырлар дип уйлыйм, чөнки авылда газ бар, бары тик тагын да политика бераз авылга табарак борылса иде дип уйлыйм. Кешеләргә эш урыннары тагын булса иде. Менә җирле күмәк хуҗалык кына түгел, тагын да ниндидер предприятие мәдер булса иде. Вот яхшы булыр иде дип уйлыйм.
Шулай итеп, Пашат авылы мәктәп һәм балалар бакчасы мөдире, авылының патриоты Сәрия Ималетдинова ниндидер могҗиза белән авылда халык артыр дип өметләнә. Тулайым алганда тыңлаучыларыбыз Пашат һәм Илешчә генә булса да Симочки турында хәбәрдар булдылар дип ышанык. Инде бу көннәрдә узган тарихта Симочки фаҗигасы дип аталган вакыйганы хәтерләү чарасына әйләнеп кайттык. Авыл картлары, уратлары Пашатның төп урамы буйлап шулай тәкъбир әйтеп уздылар. Пашат мәчетеннән башланган бу мәрәсим авыл уртасында, хәзер авыл идарәсе урнашкан бина янына җиткәндә бигрәк тә шомлы да, дәртле дә, моңлы да яңгырады. Чөнки нәкъ шушы урында 1919 елда ук гаепсезгә 51 кеше бөтен халык алдында атыла. Бу тәкъбир тавышлары Пашат урамнары буйлап узып, Симочки һәм Пашат тоташкан урынга килеп җиткәнче яңгырап барды. Монда килеп җиткәндә Симочки картлары тәкъбир әйтеп килеп баралар иде. ике ауыл халкы, ике мәшит картлары, моннан 91 еллык эт үләксәләре кебек бер базга күмелгән шәһитләр каберлегенә җиткәч берләштеләр. Вакытында канау, басыман әйбер булган урында халык шәһитләр каберлеге итеп мемориал комплекс ясап, шәһитләрнең исем фамилияларын язып куйган. 91 ел буе халыкны бу урыннан биздерегә тырышсалар да, халык бу урынны кадерләп саклаган. Бу хәл 1999 елда була. Ашат һәм Симочки авылларында авыл яшьләре восстание күтәрә. Әлеге вакыйганың тарихын өйрәнгән Мансур Хафизов «Татар авылы фаҗигасы» дип аталган китабында болай яза. Күз ахырында ауылда партия ұйышмасы һәм комбетлар төзелгән. 1918 елның беренче яртысы дәвамында Волоста һәм Симочкиның үзендә байтак революцион үзгәрешләр тормышка ашырылган. Авыл советлары аларның рәисләре һәм секретарьлары сайланган. Җирне социализацияләү турындагы законга туры китереп, аны вакытлыча бүлү эше башланган. Балаларны дөньяви укытуга күчү, аларга дин өйрәтүне, һичшиксез тую һәм мәчет янындагы мәктәп мәдрәсәләрне бетерү, шулай ук хуҗалык тормышын һәм көн күрешне дәүләтнең икмәккә монополиясе һәм азык-төлек диктатурасы таләпләренә ярашлы рәвештә үзгәртеп кору мәсьәләләрен хәл итүдә һәм башка проблемалар буенча мөселман крестьяннары белән килешүгә кыен ирешелгән. Булар барысы Симочки крестьяннарын үтә авыр мораль, психологик һәм сәяси әхлакый сынауларга дучар иткән. 1918 елның ноябрь ахырыннан 19 елның 13 гыйнварына кадәр Симочкида һәм Илешчә күрше Пушатта байтак кына кискен гамәлләр кылганнар. Бу чаралар җирле мөселманнарның мораль-психологик тотрыклылыгын җимерергә һәм идарә ителүчән итәргә, авыл ярлылары белән хәлле кешеләрнең берелеше арасындагы көрәшне кискен көчәйтергә тиеш булган. Аларның икенче чарасы аеруча йогынтылы һәм халык тарафыннан ихтирамлы гражданнарына, бигрәк тә авыл муллаларын әшәке сүз белән сүгү, корал белән янау, кул күтәрү, башка түбәнсетү, мәсхәрләү чаралары белән куәтләп эшкәртү. Менә шундый кискен үзгәрешләргә авыл яшьләре чыдап тормыйча восстание күтәрәләр. Большевикларның берсен үтерәләр дә, әмма түнтәрелеш тирә-яктан килгән ярдәм белән шул ук көнне бастырыла. Тиз арада кем аткан, кем үтергәнне тикшермичә, халыкны кулга алу башлана. Ике авылда гадәттән тыш хәл кертелә. Ике көн буена Пашат авылы уртасында судсыз, нисез кешеләрне аталар. Мәйетләрне авыл урамына чыгарып ташлап торалар. Шулай итеп, барлыгы 51 кеше һәлак була. Араларында күпшелекне 20-25 яшьлек авыл егетләре тәшкил итә. Сәрия Аймалетдинова сөйли.
Минем кан әтием бала булган ул вакытта, һәм аларның туганнарының абзикасының йорты шул урынга караган. Менә шундый вакыйга башлангач, ул сөйли иде мәрхүм. Безне балаларны идән асына бердиләр дир, курктылар. Безгә дә керерләр дә атарга алып чыгарлар диебдер. Менә вот ул, менә аның сүзләре. Ул үз күзләре белән күргән бу хәлне.
Хафизова Инҗе Сәйет кызы гаиләсеннән ике кеше атыла. Ул Пашаттагы авыл мулласы Нәҗмиддин хәзрәт оныгы. Нәҗмиддин хәзрәт атылучы шәһитләр арасында беренчеләрдән була. Нәҗмиддин хәзрәтнең тагын бер улы да шунда ук атыла. Ә Инҗе апаның әтисе исә могҗизә белән исән кала.
Минем әтим ул атуга шәһит кеше. Минем әтине дә алалар. Ул да шул скемгә бетергән була. Әтигә чират җитә, анда була контролировать итүче кеше. Эһә күрә, әти ул вакытта Симочкада инде укытучы булып эшли була. Ишетә, күрә әтине, боларга мөрәҗәгать итә. Бу кеше моннан чыксын. Әтине. Бу безнең өездә иң белемле кеше. Ул кала. Аны алып чыга, әтим атылудан котыла. Аларны төлләталар. Аннары менә халык карыйлар барда, читен аштаза бараша, барда йылый, барда кычкыра авыл халкы. Барда каршы, барда кычкыра, тавыш китә. Бөтенесе күреп торалар. Аннары аларны менә шушы базга китереп.
Монда баз казылар.
Менә баз казылар.
Кемнәр казыяны?
Авыл халкы казыталар, мылтык тирәп. Аннан әле күмгәндә кайберләре булган три. Бер базга гына тиягәннәр башында. Кайберләре әлдә ышыктан-пышыктан күргән кешеләр әйтәләр, алар әле кайберләре тире үлмәгән булалар.
Ни өчен зират эченә күммиләр?
Кабергә бит кирәк, күпме кабер казырга кирәк. Ә монда бер урында.
Братский могила кебек.
Братский могила кирәк.
Менә бу җирне авыл халыгы электән саклап килде.
Саклап килде. Менә мин әле кечкенә идем, без әбиләр белән бере килә идек.
алар бере дога кылалар, хайыр коялар иде, айрылар.
Мында нерсе тутуп алган
иде? Мында тутуп алган, чардуган иде, чардуган. Агачтан ишлеген чардуган иде, койган иде савыт, шу хайыр каларга. Биздин бул көрүнүш мене бул вакыйга, бул фажига биздин этинин турмушунда да бик начар эс калтырды. Эти бизни 37-нче елда. Этим алдылар, эти сиз үстик. Әнием халык душманы хатыны булды, укытучы 46 ел укытты әнибез.
Нче елда?
37-нче елда алдылар. Әтиемне без аны артык күрмәдек. 37-нче елның августында аусында алдылар, сентябрендә инде Нижнийда алар барсын тапканнар.
Башаттагы быелгы хәтер кинендә шактый гына кунаклар иде. Алар арасында генерал-полковник Расим Аксюрин, Русия баш мөфтиенең беренче урынбасары Әлбер Кырганов, тумышы белән шушы яклардан булган Казандагы Идел журналы баш мөхәррире Рифат Фаттахов, Татарстанның халык артисты Алмаз Хамзин чыгыш ясадылар. Рифат Фаттахов Семочки авылындагы фаҗигане татар халакусты дип атады.
Түбәннән Кыртта Симочки фаҗигасын искә алу чарасында Рәхим Җәмлихан катнашты. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, каралы һәм авыл хуҗалыгы темасына аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Кемен унынчы елның җәе тарихка керәчәк, корылык елы, эссе җәй, авыл хуҗалыгында зур проблемалар чыккан җәй дип. Гадәттә Татарстанда 5 миллион тонна икмәк җыела башланган иде. Быел Татарстанда һәм башка төбәкләрдә башкарак хәл, инде гадәттән таш хәл игълан ителгән ул авыл кешеләре өчен генә түгел, бөтен республика өчен бу корылык татар халкының күңеленә бигрәк тә үткән һәм татарстанлыларның да йөрәгенә якын кабул ителә торган күренеш, чөнки милләтебезнең күпчелеге татар авылларыннан чыккан ул. Шуңа күрә бу аңлашыла торган мәсьәлә. Шушы вазгыятьтә ничек чыгарга, каян килеп чыккан хәзерге хәл турында еш кына сөйләп торабыз. Бу эштә безгә ярдәм итәрләр экспертлар. Бүген Азатлык радиосының Казан бүлегендә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Габдрахманов һәм авыл хуҗалыгы темаларына язучы Ватаным Татарстан газетасының хезмәткәре Лилия Нурмөхәмәтова әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Хөрмәтле кунаклар, менә шундый бераз буйыграк, күңелсезрәк, ләкин тормышта була торган мәсьәлә безне җыйды. Безгә туган икән аны ничектер шишәргә кирәк, халыкка да дөрес мәгълүматлар бирергә кирәк. Менә шушы мәсьәләдә менә сезнең кебек белгечләр ешрак аргумент, факт яки фикер әйтсәләр файдалы булар иде. Сез инде министр урынбасары буларак Илдус әфәнде соңгы вакытта бик күп шөгыльләнгәнсездер, әйтегез әле башта. Бу корылык башка еллардагы корылыктан нәрсә белән аерыла? Хәтерлим, 1971-дә бугай эссе җәй булды. Корылык ел, неурожайны год дип, шуңа карамастан үстердек дигән рапортларын да хәтерлибез. Бу корылыкның әлеге җәйнең үзенчәлеген һәм масштабларын әйтәсезме?
Шуннан да авыл хуҗалыгы өчен быел иң катлаулы елларның берсе. Менә инде без республика ахыргы елларда әйтеп киттегез, инде 5 миллион тонна икмәк аларга ул өйрәнгән регион Татарстан, без инде Краснодар, менә шул регионнар белән тигез эшләр эшләү дәрәҗәсенә җиткән идек. Кызганычка каршы, менә быел ул корылык бер ел белән дә чагыштырып була торган түгел. Менә мин үземнең тарихымда инде авыл хуҗалыгында 30 елдан артык хезмәт итәм. Менә булган ел 81-нче ел, шундый катлаулы ел, һәм ахыргысы без белгән әле 98-нче ел. Ул елны да без начар елында 2 миллион тоннадан артык икмәк җыена булганыйк. Быел безнең фаразлаулар буенча ул кызганычка каршы инде туры да килер, 1 миллион, фәкать 1 миллион тирәсе генә ашлык җыеналып алыр дип көтәбез. Шул ук вакытта менә башка елларда эшләнгән бөтен эшләр, бердән битендә ахыргы елларда авыл хуҗалыгына тормаган күп кенә инвестицияләр керде, технологиялар үзгәрде, аның чыгымнары да узган елдан ким булмаган күләмдә чыкты. Без аның минералашламасында менә аның буенча гына әйтсәк, без битендә ахыргы елларда 30-35 центнер икмәкне минералашлама кертмичә Татарстан җирлегендә үстереп булмый. Шуңа күрә Россиядә kiritilə торган минерал ашламаның матдәгә күчереп исәпләгәндә, шуның 10%-ны оттыган Татарстан авыл хуҗалыгы предприятиеләре кертә. Менә шулай булса да, быел инде ул чыгымы да кергән. Аның бер төк белән эшләүләре, сәсүлек материаллары белән эшләүләре дә җиренә җиткереп эшләнде. Үсемлекләрне саклау буенча да барысылар эшләнде. Кызганычка каршы, менә мин 1-2 санны гына әйтеп китәсем килә. Бердән безнең өчен күздән үк мәшһүр башланды. Җир катламында, 1 метрлы катламда, сөрелек катламында дым запасы. Без 2 мәртәбә кимерәк дым запасы белән көзге чорга кердек. Бер. Икенчесе, язгы чордан апрель айыннан алып инде безнең вегетация башланганын алып, бүгенге көнгә кадәр бар төбәкләр бер генә тамчы төшмәгән иде. Менә шул ук вакытта башка елларда безнең 150 мм тирәсе күләмдә яңгыр яуды. 2 мәртәбә ким дым күздән һәм яз көне төшмәү. Ике арада аерма бик зур. Һәм өченчесе, менә температурабыз бит инде бүгенге көндә үзебезне сахарада итеп хис итәбез. 35-40 җиткән җирләрдә һәм бар. Менә онса дым юк, аман кыздыра. Шул сәбәпле инде менә бүген булган безнең күләм, безнең югалтулар ул шуның белән бәйле.
Илтус әфәнде, менә 21 елны ешне искә төшерегез. Икегездә эзгенә менә шул теге безнең барыбер рухи, эмоциональ дә кабул ителә бит инде. Халык кырылган, ачлыктан үлгән 30-нчы еллар булган, колхоз төзелгән еллар башта. Соңра гайбит. Хәзерге кырылык һәм бу икмәксезлек фазигәгә китерәм.
21 ел дип сагыштырганда күз алдына килер аның үзенең кырыслыгы турында. Ул вакытта инде аның сугыш вакытлары булган, башкасы. Бүген менә ул үзенең кырыслыгы белән, һава шартлары белән 21 елга да килсә дә, бүген без менә халык бит иң куркытканы халыкны таң инде ачлык булмасмы, кеше ачтан үлмәсме дигән шундый куркыныч күңелдә бар бит инде. Мин андый нәрсә булмый дип инде 100% әйтә алам. Беренчедән Татарстан буенча гына алсак та, икмәк никадәр күп булганда да республика амбарларында күп булганда, аны сатып бетерергә мөмкин булганда да, республиканың үзенең аның алган кыбыласы бар. Менә безнең әйтле француз президентның запасы. Менә региональ фонд дигән безнең шундый фонд бар, республика фонды ул. Онда елның елында, әйбәт елмы, начар елмы, безнең халкыбызга бер елга җитәрлек күләмдә икмәк тиелми торган запас, президент запасы бар. Узган елдан калган анда юк запас безнең быел да бар. Шуңа күрә әйтеп була, әйтәсем килми Татарстан җирлегендә бер дә икмәк булмаса да, икмәк күпмедер күләмдә җыйналып алабыз. Менә шушы вакытта республика халкына, үзебезнең халкына җитәрлек кадәр күләмдә икмәк белән тәэмин итәргә безнең ресурс бар. Монсы инде һичсез ул әйбәт фактор. Куяндыр эзләп бирергә кирәк түгел. Аны дөрес итеп, теге спекулянтлар кулына эләкмичә, безнең инде ул мәсьәлә буенча андый-мондый уңгасыл вакыты юк, чөнки менә лаеш семинары да без инде безнең күптән түгел үткән, безнең авыл хуҗалыгы темасына багышланган семинар киңәшмәдә президент инде шундый күрсәтмә бирде. Бер генә килограмм ашлыкта читкә чыкмаска тиеш, һәрбер килограммы аның булырга тиеш. Учетта һәрбер килограммы Татарстан халкы өчен эшләргә тиеш дип.
Менә шушы семинар барышында бит Олег Шайтанов әйтү буенча 10 еллык кырылык сезонына керәбез дип. Менә булынчы итеп халык аңлар.
Монда алай гына дип әйтеп булмый, ник керәбез дип. Шуннан да ул менә анализлап караганда бер никадәр аңар килә. Инде кулны төшерергә ярамый, бүгенге көндә гел кырылык килә икән алай дип әйтеп булмый. Менә быелда төрле хуҗалыклар бар. Төрле басулар бар, кырылык бүтән кеше өчен дә бер, басуда уңыш төрлесенә көндә төрлечә. Чөнки бар технология дигән әйбер, аны җитнә җиткереп эшләсән икән, вакытын да эшләсән икән, аның ниндидер чараларын күрәсән икән, инде рекордлы 50-60 сантиметр уңыш алмасаң да, үзеңне тамак туйдырырлык кына икмәк үстереп була. Шуңа күрә монда менә шул була дип фаразлап, аңар каршы нәрсә эшләп була. Без үзебезнең фәнчелекләр белән дә, үзебезнең технологияларыбыз белән дә шуңа каршы нишләтеп менә җиңеләйтеп була. Никадәр аның югалтуларын кимитү турында менә инде Әлелі өз өзің құжалықларға жетіштіребіз, әм институтларымыз да шул бүйінен іштіршілер.
Сіз Азатлық радиосы толқынларында құрылық әм ауыл құжалығы турында аналитик әңгіме тыңлайсыз. Онда Татарстан ауыл құжалығы министрі орынбасары Илдус Габдрахманов, Ватаным Татарстан газетісі хабаршысы Лилия Нұрмұхамедова қатнашалар әңгімені Ринзил Вали алып бара. Ауыл хуҗалыгы тармагының җитәкчесенең урынбасары менә шундый икътисади яктан һәм билгеч буларак әйтте. Ә менә журналист кеше Лилия Нурмухаметова, менә сез журналист буларак һәм түгел кеше буларак та, хатын-кыз буларак та кайтасыз. Менә халыкның кәефе ничек, менә сезгә ничек? Әлбәттә, җитәкчеләргә тырышабыз дип бәлки рапортта бирерләр инде. Безгә шундый кайбер хәбәрләр килә башлады, кайбер авылларда имештер ярмалар, күпләп шикәрләр салып куя башлаганнар икән дип теге
Теге заманнардагы күнеккен әбиләр, бабайлар бар бит инде. Менә хәзерге вазият ничек? Анда паника, яки анда өметсезлек юкмы?
Бу авылларда гына түгел, шәһәр халкында да күренә башлаган. Менә шәһәр кибетләрендә, базарларда хәзер безнең шикәр кымы табу һәм капчыклап аннар алу гадәти хәлгә керә башлаган. Шул вакытта авыл халкы да гын күпләп әйбер җыюга кереште. Әмма инде кайбер кешеләр инде үзләре әйтәләр, безгә инде бу мондый хәлләрне инде без инде хәзер 2021 елда бит инде мондый мөмкинлекләр булмаган. Хәзер без үзебез запасына беренчә көнгә генә җитәрлек җыярга була ул, әмма безне барбар да хөкүмәт ташламас дигән фикердә авыл халкы. Дөрес, менә соңгы вакытларда авылларда йөрәк безгә еш йөрәк туры килде. Но менә шунсы бар, авылларда терлек санын киметергә уйлыйлар. Җитәкчелек инде безнең әйтә, терлекчелек санын ничек тә булса баш санын саклап калу мәсьәләсен күтәрә. Ләкин менә безгә файдасы юк дип авыл халкы шул терлекчелек өлкәсенә читкә
Файдасы юк, чөнки печән юк.
Монда
мен фураж юк
дип беләм. Сезне күрсәтеп әйтәсем килә. Бүген шуннан да ул халкына бер кадәр бил малны алып чыгарга урак булачак, чөнки алдагы елларда инде ул аның азыгы да күп булды. Хуҗалыклардан да шактый гына ярдәм, 300 гына бәйләргә бирүдә булды. Бил шушы уклай семинар әйләнеп кайтсак, президентның инде күрсәтмәсе булды. Үз идарә җирлек җитәкчеләренә халыкны азык белән тәэмин итүне алар өстенә йөкләнде. Бүген сәкенә бит колхозның инде хуҗалыкның басуыннан башка җирдә әле үзәннәкләр бар, булымнар бар анда. Элек чыгып чапмаган җирләр шалы тотуны бит инде ахыр еллардан оттык. Менә минем инде берни кадәр авыл халкына мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә, авыр булса да менә кемнең малы бар, аны саклап калырга тырышырга иде. Чөнки нәрсә, менә бүген әгәр китсәк, бөтен кеше инде малын суя башласа, бүген бәяләр төшүбедә. Мәнсә бер. Шул гына бәягә үзеңнең туйган малыңның итенме һәм башкасын әйберемме сатарга кирәк бул. Икенчесе, әгәр бит мал кимеп беткән икән, икенче елга дефицит була башлагач бәя икенче китә. Менә ул вакытта кайсы вакытта терсәкне дә тишләсе килә. Инде синең теге суйылган сыерың кире бит аякка басмый. Шуңа күрә менә авыр булса да, инде берни кадәр катлаулырак булса да, булган малны саклап калырга тырышырга. Шул вакытта инде күп кенә бүген безнең селектор киңәше мәсьәлә булды, министрыбыз үткәрде. Менә шушы хәл белән, шушы килеп чыккан хәл һәм ничек кайсы районнарда эшләп бетермиләр шул турда. Бик матур мисаллар бар халыкны печән белән тәэмин итү буенча. Монда мисалга китерелде Мамадыш районында эшли торганнар. Әлки районда. Ну, мин байтагырым Кукмара районда. Менә шәхси хуҗалыкларга ничек авыл Бүгелмә районы буенча, менә Бүгелмә районында эш булай куелган. Самар өлкәсендә бит инде мал да кимерәк, анда ташланган җирләр дә үсеп, менә сөрлек җирләрендә дә печән үсә торган җирләр бар. Шунда барып, җирлек башлыклары сөйләшеп кайтып, халыкка бушка техника биреп, дигәндә чабып кайтару. Зәй районында аерым мобиль отрядлар бурылдырып, аның үзенең пресслары белән башкасы белән халыкка орлоң белән печән кайтарту. Менә Мамадашын әйтеп киттем мен. Мамадаш районында бүгенге көндә хакимият оештырып 10 меңгә якын инде түк авыл халкына алып кайтып бирелгән. Ул шиксез бушка түгел инде. Аның үзенең бәясе бар. Но бүген без инде әйтәле, аны болай да алып булмый. Әтеге зур бәягә дә. Менә шундый эшләр оештырылган. Кайда инде менә бу хәлгә битараф кешеләр мен бардыр дип сорайм. Кайда да әйбәтрәк оешканнар, аны шундандырып халык кадәр сөйтеп аңлатып, менә шушы инде авыр булса да түзәргә кирәк, менә ничектер ярдәм итеп.
Авыл хуҗалыгы бит күбәк хуҗалык бар. Һәм шәхси мал, шәхси бакчалар бар. Сезне кайсы күбрәк борчый? Колхоз совхозларның, агрофирмаларныңмы, әллә шәхси хуҗалыктагы менә кайсы куркынычтырак? Менә шушы тор урыннарның кайсы
куркынычтырак? Менә бүген әгәр аны беренче урын, икенче урынга куйсам, менә күз алдына китерек, мин бер семья. Минем үземнең йортым бар, минем бер сыерым бар. Бер сыерында ул көнгә ашаса, көнгә 10 кг печән ашый. Ә бар хуҗалыклар, икшәр, үшәр, унар мең баш терлеге булган хуҗалык һәм аның җитәкчесе. Менә бүген аның хәлен мин бик катлау дип саныйм. Чөнки бердән әле аны үзендә җыеп булмый, беренчесе. Икенчесе, кайдандыр сатып ала башласаң, аңа акча кирәк. Аңа син кредит ала аласыңмы, кайтара аласыңмы, ә ул бит көн саен синең күзеңә карап шул сыер мөгереп тора. Мин әйтер идем, бүгенге көндә төп зур хуҗалыкта соклап калу катлаулырак.
Халык белән очрашкан вакытта әйтәләр, бездә Татарстанда авыл хуҗалыгы алга киткән дип әйтәләр. Кызганычка каршы ничек әле без шушындый авыл хуҗалыгы алга киткән якта чит өлкәләргә барып терлек азык әзерләргә тиеш дип. Менә шушы уңайдан бездә кызыксыну уянды һәм без Киров өлкәсенә барырга булдык. Андагы вазгыятны күреп без бик шок каттык. Анда инде басулар буш калган, су каланмаган, инвесторлар килгән, анда инде терлекләрне бөтенләй бетергәннәр. Чөнки анда халыкка терлек азыгы кирәк түгел. Баксаң, менә шуңа күрә нәп-нәк шушы безнең Татарстанда тирлекчелек тармагының алга киткәнлеге аркасында бездә менә бүгенге теге корылыкка безгә шуңа күрә тирлек алсагы безгә табу авыр икән дип кайттык без. Андагы тормыш белән бездәге тормышны чагыштыра торган түгел. Анда ташландык фермалар, ташландык йортлар, бөтенесе бөтенесе.
Менә бит аны без
күрең белән күз күзең белән барып
күрергә. Менә мин хәзер малны сакларга кирәк дип әйттем. Аны таңны торган кешеләрнең кайсы берләре уйлый инде бу синоник булга шулай дип әйтергә тиеш дип. Менә алай гына түгел бит. Менә күз алдына китерсә, бүген әле авылда авыр булса да малын тота икән. Бүген бит күпләп акча бирә торган промышленное предприятие хуҗалык авылда юк. Ул әле сыерын көн саен ул ашап торса да нидер теге янына чыгып аның хезмәтен күрсәтәсең булса да, ул көн саен продукция биреп тора. Кайдадыр менә бик матур оешкан җирләр бар, сөтне сатып алу буенча. Шул ук җирлек җитәкчеләре матур итеп кооперативлар оештырып җибәреп, аны кыйбатрак бәягә саттыру, оештырып саттыру, чит төбәкләргә илтеп сату буенча эш оештырган җирләр бар. Кайда инде һичексез әйтәләр, кайда сөтнең бәясе 7 сумнан артмаган икән дип. Ул инде урындагы хакимиятнең андагы җитәкчеләрнең, анда авыл җирлегенең башлыкларының эшләп бетермәгән эше генә. Менә бүген әле корылык башланды. Инде сөтнең бәясе бүгенге көндә ул орта башлады. Кызганычка каршы корылык бу сәбәпле сөтнең бәяләре дә алга таба үсү ягына китәчәк, сатып алу бәяләре турында сүз бара.
Инде хәрисәч менә без дигәндә инде авылларда йөргәндә очрашабыз, халык белән алар әйтә инде менә күмәк хуҗалыкларга ярдәм оештырыла, ә менә шәхси хуҗалыкларга дотацияләр, субсидияләр булыр микән дигән кызык сыны уяна халыкта.
Авыл җирлегендә эшләгән шәхси хуҗалыкларга ярдәм мин юк дип әйтмәс идем. Сез аны белеп торасыз бердән, менә бу ташламалы кредитлар турында бит инде.
Күп кенә инде. Аны бит түләргә кирәк аны.
Ну, бүгенге көндә бушка гына бирә торган бу шәйберләр бит, авыл хуҗалыгы предприятиеларында кайдандыр хәбәр дигәне бер юк. Шәһәргән чыгымына бер никадәр дотация, никадәр субсидия бирү турында сүз бара. Менә бу кредитлар да бит хуҗалык кредиты ул икән, шәхси хуҗалык. Аның бит процентлары хөкүмәт министрлык аркылы аңа кайтарып бирә. Ә булай инде нәрсә өчен менәдер бушка бирү андый схемалар юк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында корылык һәм авыл хуҗалыгы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Татарстан авыл хуҗалыгы министры урынбасары Илдус Габдрахманов, Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе Лилия Нурмөхәммәдова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Әле килеп туган шактый драматик фаҗигалы хәлнең асылы нәрсәдә? Бәрәңге ипи, ит, шигендер, суган җитмәү мөмкинлегеме? Ә бәлки авыл хуҗалыгы белән бәйләнгән икътисадның җимерлеүеме? Менә бусы куркынычрак, менә бу икътисади финанс тәсирләре, нәтиҗәләреме? Әле продукт булмау. Продуктны аны әйтәләр бит хәзер Израиль җимешләрендә ашыйлар, төрк помидорда җитәрлек икмәк ашарга җитә. Хәзер минемчә, әгәр дә сызгырсаң, берәр төрле шартларда китереп тутырачаклар.
Дөрес әйтәсез.
Ите дә йомыркасы да булачак, яхшы упаковкаларда, шулай бит.
Дөрес әйтәсез. Менә икмәк буенча гына алсак та, Россия министрлыгының фаразлавы буенча, Россия буенча 85 миллион тонна икмәк җыйналар дип көтелә. Но безнең уйлаулар буенча менә хәлләр инде шулай барса, ул берни кадәр төшер. Шул вакытта Россия буенча барлыгы үзенең эшке кирәк ярагына торган 77 миллион тонна ашлык кирәк. Шул вакытта Россиядә 24 миллион башка еллардан калган ашлык үзенең амбарларында бар. Шуңа күрә менә сез әйткәнчә, ул ашлыкны ашлыгын да башкасында китереп тутырлар, монда халыкның сатып алырга мөмкинлеге күпме була? Ә хуҗалыклар турында әйткәндә, син аннан соң куркыныч әйбер. Менә мин әйтеп киттем бит, без быел менә ике цифрда гына әйтсәк, үсемчелек тормагына 25 миллиард сумнан артык чыгым тоттук. Икмәк үстерәбез дип, шушының кадәр чыгым тотып, 2008 елда Татарстан 36 миллиардлык продукция җитештерде үсемчелек тормагында. Узган ел булды 26 миллиард. Ә быел 26 миллиард чыгым белән 10 миллиард тирәсеннән артык безнең продукция артмаячак.
Бу Татарстан бюджетына китереп салачак.
Бу Татарстан бюджетына гына дип әйтмәсәм, бу хуҗалыкның бюджетына китереп сала. Менә бүгенге көндә бит мин бу чыгымнарны минем үземнең акчам юк, мин аның күбесен кредит алдым эшләдем. Аның кайтару сорауы бар.
Ничек хисидә инвесторлар һәм зур корпорацияләр зур
гына ике мәсьәлә дүшәмбе көн битендә Россия хөкүмәтендә киңәшмә булды. Менә шушы президиумда безнең республика президенты Рустам Нургалиевич катнашты. Бүген сүз бара бер нәрсә юнәлеш буенча. Беренчесе, авыл хуҗалыгы предприятиеларына туры ярдәм. Икенчесе, нишәдер елга бюджет кредиты биреп, процентсыз яки кичкенә процентлы кредит биреп, хуҗалыкларга ярдәм итеп торырга бер ничә елга. Ашлык юк буенча безнең иң куркыткан әйбер халкыбызны икмәк белән тәэмин итү буенча проблема булмый. Ансы буенча запасыбыз бар. Әттерлекчелекне саклау өчен безгә 1 миллион тоннадан артык фураж икмәге кирәк. Шуңа күрә без менә интервенция фондында бит Россиядә 9 миллион ярым икмәк бар инде. Алдагы елларда хуҗалыклардан сатып алынган. Шуның 1 200 000-ын сорап без мөрәҗәгать иттек Россия хөкүмәтенә.
Шуның 1 миллион бурычка бирелеме?
Бу бирелә бурычка. Товар кредиты схемасында дип көтәбез, аны акчада сатып аларга бит үзен инде бүген булган кредитын кайтара алмаганда акча табып булмый, шуңа күрә товар кредиты булыр дип көтәбез. Менә бу инде бу күләм терлекчелек тормагын саклап калу өчен һәм аның продуктлыгын саклап калу өчен инде без теләгән күләм.
Менә шәхси хуҗалыкларга без бит инде терлек азыгы бирү дип әйттек. Мәсәлән, ашлыкларның һәр көннән-көн бәйсе авылларда арта башлаган. Менә авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан аның бәйсе менә шул хәтле суммадан артмаска тиеш дигән күрсәтмә бармы?
Менә ашлык бәясе буенча әле безнең апрель, май айларында фураж ашлыкларының бәясе 2 сумга сатып булмаган вакыты. Бүгенге көндә аның шулык фураж арпасының бәясе 4 сумга якынлашып килә. Менә шуннан да артмас дип әйтә алмыйм. Чөнки бит инде базарда 2 кеше бар, аның сатучысы бар, аның бит инде нидер чыгымнары булган, аның нидер рөхсәтләсе килә, сатып алучы бар. Шуңа күрә мин бүген нидер конкрет цифрны әйтә алмыйм. Ул бер һич сиксез инде дефицит булгач бер никадәр бәяләр үскәтә булыр мәле ясак, министрлык инде нидер указ белән өстәлгә сугып кына бәяне арттырмагыз дип алай. Эшләү мөмкин.
Яңа сайланган президент Рөстәм Миңнехановның таләпчән бер башакны югалтмаска дигән андый кискен аның темпераменты да, каты кулылыгы да бу очракта урынлыдыр. Мондый чаралар идарә эшләр ягыннан сезнең тарафыннан күреләдер. Ә менә без халык белән күбрәк очрашабыз бит, һәм халыкның кәефенә, акылына ничектер тәсир итәргә тырышабыз. Нинди мәгълүмат ярдәме кирәк? Менә Ватаным Татарстан газетасы сизәме бу корылыкны, һәм сез нинди планнар белән яшисез бу турыда, Лилия?
Бездә инде менә халык белән әйтәм бит, очрашкан вакытта инде без сөйләшәбез инде, кайбырагатта теге подписка вакытында да ган инде. Әй, балам, бу ел бит әле корылык менә ничек икмәкләрне алырга дип әйткән сүзләрне без ишетергә туры килде инде. Ну без үзебез дә бит авыл баласы, без тоже менә без шулай ук авылга кайтабыз, авылдагы халык белән очрашабыз. Төрлечә кабул ителә инде. Без инде үзебез авыл хуҗалыгы белән берлектә министрлык белән дигән тәй халыкка аңлату эшләре алып барырга тырышабыз.
Менә әйтәсе бит әле авыл халкы шәһәргә халкы беләме дип. Менә телевизорны бит бөтенебез дә карыйбыз инде. Анда чыга һава торышы турында. Менә безнең аның караган булсагыз, бер ике атналык булган безнең җир сулышы, туган җир сулышы программасында Алексеевск районында фермер Гумеров дигән безнең фермер бар, ул бик әйбәт әйтеп тә. Матур гына, чибәр генә кызлар чыгалар да, завтра опять будет жаркая, ясная погода. Менә соучастие ничектер кешенең борчылуы нәрсәсе, ул бит матбугат булгач ничектер, менә инде иртәгә дә яңгыр юк, ничектер ондай әйбер юк, сөенеп, иртәгә дә кызынып була, иртәгә дә эссе була дип шундый шатлыклы, ярак авыз белән шуны яңадан безгә мәгълүматны бирәләр. Менә безгә, мин авыл хуҗалыгы кешесе буларак, көн саен шуның өчен ярып торган кеше буларак, берни кадәр кабул итәргә авыррак.
Бер журналист шундый текст язды. Болгар җиңлегенә 19 июньдә һава начар булды, яңгыр ягып китте 20 минут дип. Менә шул, ягъни әле бөтен халык, бөтен шәһәр авыл кешесе дә әле тулы картинаны һәм яшәү мәгънәсен аңлап бетермей.
Халыкны куркытучы турында түгел, инде бар авылда бит миллионга якын кешебез яши. Менә көн саен басуга чыгып, басу җирлегендә икмәкнең кипкәнен күргән кеше, тау сартларының соргаеп беткәнен күргән кешегә ул ишексез сөенеп иртәгә дә яңгыр булмый дип әйтү, буны кадәр ул күңелгә тияран әйбер.
Теге татар матбугаты буларак инде без үзебезнең авыл халкының ничек итеп тормыш алып барганын, ничек итеп аның яшәгәнлеген беләбез. Һәм шуңа күрә инде без менә аларга аңлатырга тырышабыз. Инде менә Сварисович әйтте, шушы һава торышы турында гына. Без инде менә шушы вакытта ничек була, нәрсә эшләргә була дип менә без халыкка киңәшләребезне бирергә тырышабыз. Безнең 4 төрле үзебезнең кушымталарыбыз бар. Менә шушы кушымталарда да без халыкка аңлатырга тырышабыз шушы хакта. Ә инде менә бөтен республика, бөтен теге буенча килеп туган вазгыятьне инде аны бер генә матбугат чарасы да үзгәртә алмый. Шуңа күрә без инде шушы халык, бездә авылдан чыккан авыл баласы күреп торабыз, игеннәрнең корганын, үләннәрнең кипкәнен. Үзебезгә дә безнең авыр менә шуларны күрәм.
Республика халкының минемчә 3-тән 2 өлеше шәһәрдә яши. Һәм бу авылдан чыкканы да, монда шәһәрдә туганы да белергә тиеш инде. Җирне һәм тормышны белергә тиеш, һәм белмәсә
күрәсен белергә туры килә, чөнки бу һава торышының киләсе елдагы ит, икмәк, сөт бәясе бик бәйләнгән. Бер тиенне тиз сизәкше.
Менә соңгы вакытларда шәһәрдә читтән кертелгән ит күләме күбәйгән диделәр менә. Авылларда бүген көндә бер генә терлекне дә суеп сатырга, Казанга җибәргә, башка базарларга җибәргә мөмкинлек юк диләр. Менә авыл халкын бүген менә шушы борчый. Ничек әле менә безнең үзебездә корылык булган елда читтән ит кертелергә тиеш республикага?
Беләсең, бүген сезгә менә давай күз алдына китерик Татарстан. Бар Россия. Россия белән башка инде илләр белән арадагы шик бар. Ничек менә Татарстанга кирәтәгән икмәк кем сикли ала? Бердән без правое поле дип әйтәбез, экономический шулай бит инде. Ничек аны сикләп?
Китереп сатып акча эшли. Рәхмәт.
Анда монда сатып ала торган кеше сүзрәк. Аның өчен алып әйтәк, менә шәһәр халкына сүзрәк иткергән икән, уларның өчен зыян гаты булбыт.
Шит өлкәдән итенә караганда безнең авылдан килгән итләр күпкә яхшырак диләр.
Мана бит бер кешедә менә бүген базарда урын бар икән. Мен инде теге китереп саткан кешене яки аны яклау ягыннан яки кемнедер тәнкыйтьләү ягыннан түгел. Бүген бит базарда барасың икән, сиңа да урын бирәләр. Син монда ала торган итнең бәясе 100 сум, синеке әйбәтрәк 150 сум. Сатыласың икән, сатасың бер кешене. Бер кешедә бит аны тыймый. Шуңа күрә менә безнең тәкъдим инде без әйттек бит. Бүген сәкендә түзәргә алга таба ул бәяләр бар арташа. Малны тотып калырга, саклап калырга. Безнең терлеккә менә авыл хуҗалыгы инде шәхси хуҗалыкларда ялгышмасам терлек саны 400 меңнән артык. Ул бик күп күрше төбәкләрдә иң күп саннарның берсе.
Менә шушы географик, климатик, икътисади проблема авыл хуҗалыгы тармагы өчен генә түгел, бөтен халкыбыз өчен икән. Шушы турда сөйләшү очраклы түгел. Мөгаен быел бу турда еш кына бигрәк тә менә безнең милләттәшләребезгә авылның ничек яшәгәнен, Татарстанның авыл хуҗалыгының ничегрәк сулыш алганын һәм гади авылларда кешенең ничек яшәгәнен даими рәвештә биреп барырга тырышабыз. Шуның белән бүгенге әңгәмәбез тәмам. Студиядә авыл хуҗалыгы һәм корылык елындагы хәл турында Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Габдрахманов һәм Ватаным Татарстан газетасының хәбәрчесе Лилия Нурмөхәммәтова булдылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкрәдән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шуны күздә тотып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге рагат, яғни Күк күкрәү сүрәсенең 12-дән алып 16-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 43 аяттан торган бу сүрәдә дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кудратын исбатлаучы дәлилләр китерелә. Һәм шуларга карата Мәккәле мүшриктәрнең мөнәсәбәте аңлатыла. Мүшрик дип Аллаһдан башканы илаһ тотучыларга әйтелә. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 17-дән алып 20-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق
سيز قرآندجا راغت Ягъни Күк күкрәү сүрәсенең 17-дән алып 20-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Ногмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ул Алла күктән яңгыр индерде дә һәр елга үзенең миктарынча агар булды. Кичкенә булса да, зур булса да, елгадагы ташу суы үстенә чыккан күбекне күтәреп агар. Тагы зиннәт өчен вә яки башка кирәк нәрсә өчен утта эретелгән алтын вә көмеш кебек төрле нәрсәләрнең дә күбеге була. Әнә шулай Алла хак белән бузыклыкка мисал китерә. Ягъни кешеләргә исәпсез файдалар китерә торган су һәм эретелгән нәрсәләрнең асылы хак дин исламның һәм Коръанның мисалыдыр. Ташу суының һәм эретелгән нәрсәләрнең күбекләре исә бузык диннең мисалыдыр. Күбекләр кибеп яраксызга чыгарлар, әмма суның һәм эретелгән нәрсәләрнең асылы кешеләр файдасына калыр. Әнә шулай Алла кешеләр өчен мисаллар китерә. Аллаһ Тәгаләнең Коръан белән гамәл кылырга чакыруын кабул итеп, аның белән гамәл кылган кешеләргә ахирәттә күркәм дәннәтләр булар. Әмма Алланың Коръан белән гамәл кылыгыз дигән әмерен кабул итмәгән вә аның белән гамәл кылмаган кешеләр, әгәр җир байлыгы хәтле ике өлеш байлыклары булса, шул байлыкларын биреп тә ахирәттә үзләрен Алла газабыннан коткара алмаслар. Аларга ахирәттә бик каты, бик яман хөкем булар вә аларның урыннары җәһәннәм, никабахат урын. Әйе, берәү Раббыңнан индерелгән Коръанның хак икәнлеген һәм аның хөкемнәрен белсә, бу кеше һич нәрсә күрмәүче сукыр белән бер тигез булырмы? Коръанның мәгънәсен фәкать саф акыллы кешеләр генә аңлап вагазланыр. ул акыллы кешеләр Аллага биргән вагъдаларын саклап, Коръан белән гамәл кылырлар ва вагъдаларын һич бозмаслар. Коръандагы рагъд, ягъни Күк-Күкрәү сурасының 17-дән алып 20-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.